Tačno je 7 sati.
Radio Beograd 2. Hram.
Oče naš, iže jesi na nebesje, da svjati sja imja Tvoje, da prije zrađe.
Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda 2, emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
Ako se u dušama ljudskim pogase kandila i sveće i miomir postane zagušljiv dim i srce prestane biti oltar ljubavi i postane hladno i tvrdo kao stena, tada Bogu nisu mili ni zida ni hramovi, zapisuje sveti Nikolaj Žički. A naša današnja tema je naslovljena Ljubav će ipak pobediti sve. Ovako je glasilo jedno izuzetno nadahnuto predavanje održano u Kolarčevoj zadužbini u Beogradu. Predavač gospodin Miloš Vesin, sveštenik Srpske pravoslavne crkve u Čikagu. Ljubav, kakva ljubav? Ona koja se samo davanjem uvećava. Povod, himna nad himnama, himna svetog apostola Pavla iz poslanice Korinćanima, glava 13. O ljubavi govori Miloš Vesin, sveštenik Srpske pravoslavne crkve u Čikagu.
A kada se pomene apostol Pavle, kako ne pomenuti najboljeg, najtananijeg, ali donekle i najkontroverznijeg tumača ljubavi? I ja sam se zbog toga usudio da ovo naše večerašnje promišljanje naslovim Ljubav će ipak pobediti svet. Ali da bismo čuli, osetili, a onda donekle i razumeli koja i kakva ljubav, dozvolite mi da prvo sa vama podelim reči apostola Pavla, nešto najlepše što je ikada napisano u ljubavi, a to je njegova himna ljubavi iz prve poslanice Korinćanima, 13. glava. Ako govorim ljudskim i anđeoskim jezicima, a ljubavi nemam, onda sam metal koji zvuči i činele koje odjekuju. Iako imam dar proroštva i znam sve tajne i sve znanje, iako imam svu veru, tako da premeštam gore, a ljubavi nemam, ništa sam. Iako hraneći siromahe razdelim sve svoje imanje, iako predam svoje telo da budem spaljen, a ljubavi nemam, ništa sam i ništa mi ne koristi. Ljubav dugo trpi, ljubav je dobra, ona ne zavidi, ljubav se ne hvali, ne nadima se, ne ponaša se nepristojno, ne traži svoje, ne ljuti se, ne uračunava zlo. Ne raduje se nepravdi, ali se raduje sa istinom. Ona sve snosi, sve veruje, sve mu se nada, sve trpi. Ljubav ne prestaje nikada. Ako je dar proroštva, bit će okončan. Ako je dar jezika, prestaće. Ako je znanje, nestaće. Jer delimično saznajemo i delimično prorokujemo. Kada pak dođe ono savršeno, prestaće ono delimično. Kada sam bio dete, govorio sam kao dete, mislio sam kao dete, zaključivao sam kao dete, a kada sam postao čovek, prestao sam s detinjarijama. Jer sad gledamo kao pomoću ogledala u zagonetki, a onda ćemo licem u lice. Sada saznajem delimično, a onda ću saznati potpuno, kao što sam i sam potpuno poznat. Sada pak ostaje vera, nada, ljubav, ovo troje. A ljubav je među njima najveća. Da ništa drugo u Bibliji nije napisano u Novome Zavetu, osim besede na gori i himne ljubavi apostola Pavla, bilo bi nam ne dovoljno, nego i suviše kao životni program. Samo krenuti redom ovih odlika i osobina onoga što ljubav zapravo jeste, ili ajde realno da kažemo što bi ljubav između nas trebalo da bude. Pa krenimo zatom tom uvek opaznom stazom, stazom ljubavi, da vidimo kakva bi to ljubav trebalo da bude. Prvo, kome li je to apostol Pavle, kada i zašto pisao? Pokušajte na moment da zamislite onaj uzburkani svet na polovini prvoga veka, u velikoj meri već potrešen istinom i snagom hrišćanstva, svet koji su tada prožimale mnoge ideje, verske, filozofske i tako dalje. Grad Korint, jedan od najvećih centara staroga sveta, po prostranstvu ne mnogo velik, svega nekih 4 km u prečniku, ali najveća saobraćajna luka staroga sveta. Grad kroz koji su se preplitali toliki uticaji, kulturni, religiozni, filozofski i ini. I grad koji apostol Pavle ni malo slučajno nije izabrao kao mesto svoga propovedanja. Nekoliko puta je bio u Korintu. U Korintu je, prilikom njegovog prvog boravka, već postojala jedna, rekli bismo, grupica hrišćana. Zahvaljujući propovedi apostola Pavla, broj hrišćana se umnožava. Međutim, ne treba smetnuti sa uma sastav populacije grada Korinta. Skoro polovinu tog grada su činili rimski žitelji. Jer Korint je bio glavni grad rimske provincije Ahaje. Onda zatim su tu bili Judeji i pripadnici 6-7 različitih naroda, od kojih su najbrojniji, kažu, bili Frigijci. I apostol Pavle dolazi u Korint, propoveda, opominje hrišćane i pokušava u početku samo jedno. Pokušava da ih zaštiti raznorodnih uticaja sa strane, broj 1 i broj 2, pokušava među njima da uspostavi i da sačuva jedinstvo. Dakle, ništa novo u hrišćanstvu. Posle Pavlovog odlaska, crkva u Korintu je veoma brzo postala podeljena na nekoliko frakcija. Podelili su se oni koji su smatrali da su sledbenici Pavlovi, drugi da su sledbenici Apolosovi, treći da su sledbenici Kifini, to jest Petrovi, a bilo je čak i sledbenika Hristovih. I onda apostol Pavle onako smelo, ali ne i bez ogorčenosti govori: zar se ja razapeh, zar se Petar razape, zar se Apolos razape, nije li se Hristos razapeo? Drugim rečima, insistira na ponovnom uspostavljanju jedinstva. U Korintu je tada, neko će nas se nasmejati sada, vladala liturgijska anarhija. I apostol Pavle pokušava da i to uspostavi, da i to dovede u neki red, dovodeći sve to pre svega u vezu sa pitanjem koje je bilo od prvobitnog značaja, a to je kako su Korinćani, hrišćani u Korintu verovali, da li jesu ili nisu, u vaskrsenje. Jer tu su bile jako, jako velike rasprave na tu temu. Ima li vaskrsenja, kakvog vaskrsenja ima, kakvog nema, da li je to vaskrsenje tela, kada, na koji način i tako dalje. I apostol Pavle upravo u poslanicama Korinćanima i prvoj i drugoj izlaže ono što je najpotrebnije da se zna i o krstu kao o reči ludosti, kako je on naziva, jer mi propovedamo Hrista raspetog, Grcima ludost, Judejima sablazan, ali isto tako i o vaskrsenju. I našavši se u Efesu, godina je otprilike negde 57. ili 58. prvoga veka, apostol Pavle sada, da bi učvrstio sve to, piše svoju prvu poslanicu Korinćanima. I osnovna pouka tog njegovog pisma, te njegove poslanice, jeste zapravo ljubav. Jer bez ljubavi ni jedan od duhovnih darova apsolutno nema nikakvu vrednost. Interesantno je da apostol Pavle Na početku, kao što čusmo, kaže, ako govorim ljudskim i anđelskim jezicima, ljubavi nemam, onda sam metal koji zvuči i činele koje odjekuju. Znači, nešto što je prazno. Ali on koristi jedan veoma interesantan grčki glagol, alalazon. Alalazon je zapravo bila onomatopeja ženskog naricanja. Onomatopeja ženskog naricanja. Znači, nešto što je tu, ali zapravo ništa ne znači. Sve što imam, ali ako je bez ljubavi. Mnogi su promišljali o rečima apostola Pavla, pogotovo o njegovom shvatanju i pre svega njegovom življenju ljubavi, ali niko izgleda nije prišao toliko blizu tome kao Sveti Maksim Ispovednik. Sveti Maksim Ispovednik koji ljubav vazda dovodi u jedinstvo sa slobodom. Nema ljubavi bez slobode. A sada ćemo vidjeti zašto. Kaže Sveti Maksim Ispovednik da se sloboda uvek definiše kao ljubav. I uvek kao ona koja stvara zajednicu, a ne kao izbor ili negacija drugog. Znači, sloboda se definiše kao ljubav. A mitronosni bogoslov naših dana, vladika Ignjatije Midić, kaže, sloboda Božija se poistovećuje sa Božijim postojanjem i izražava se kao zajednica sa drugom ličnošću, sa Sinom i sa Svetim Duhom. I tek sada možemo da krenemo u trag za odgovorom na pitanje šta je zapravo ljubav? Ili bolje rečeno, za nas hrišćane, ko je ljubav? Najkraću, najlepšu i najtačniju definiciju dao nam je sveti apostol i evanđelist Jovan Bogoslov. Bog je ljubav. Bog iz ljubavi stvara ovaj svet. Bog šalje sina svog jedinorodnoga da poživi sa ljudima, da propoveda, da strada, da bude razapet, da umre i da vaskrsne. Iz ljubavi, jedino i samo iz ljubavi. Sveti Maksim Ispovednik u svom veličanstvenom delu 400 glava o ljubavi na mnogo mesta veoma jasno objašnjava i govori kakva je zapravo priroda ljubavi i kakva bi ljubav u suštini trebalo da bude. I kaže u 15. glavi prve stotine, ko vidi u srcu svome trag mržnje prema makom čoveku za makakvu pogrešku, potpuno je tuđ ljubavi prema Bogu. Jer ljubav prema Bogu nikako ne trpi mržnju prema čoveku.
Poštovani slušalci, vi ste na talasima Radio Beograda 2. Naš gost je Miloš Vesin, sveštenik Srpske pravoslavne crkve u Čikagu. Sloboda se uvek piše kao ljubav, kaže sveti Maksim Ispovednik. A naš današnji gost, Miloš Vesin, sveštenik Srpske pravoslavne crkve u Čikagu, odgovara na pitanja šta je, ko je i kakva bi zapravo trebalo da bude ljubav.
Krenimo sada polako ovim tragovima koje nam je ostavio apostol Pavle, ne samo da bismo ih čitali, ne da bismo se tim rečima divili, nego da bismo pre svega po tim rečima živeli. A to su ove odlike ljubavi. Ljubav dugo trpi, ljubav je dobra, ona ne zavidi, ljubav se ne hvali, ne nadima se. Da li možete u odnosima koje biste vi okarakterisali kao ljubav, prema roditeljima, prema deci, prema braći, sestrama, bračnom partneru, momku, devojci, prijatelju, bližnjem, daljnjem, da li biste mogli da kažete da vaša ljubav ili ono što vi osjećate ili što nazivate kao ljubav zaista može da izdrži ispit svega ovoga, to jest da ta ljubav zaista dugo trpi, da je dobra, da ona ne zavidi, da se ne hvali i da se ne nadima. Hajde da vidimo kako mi to obično reagujemo kada se desi nešto neprijatno u situaciji sa nekim koga, po znacima navoda, volimo. I to jako volimo. Koja je prva reakcija? Šta mi obično prvo uskraćujemo? Uskraćujemo ljubav. I samim time dokazujemo da zapravo to i nije bila ljubav. Možda jeste bila zaljubljenost, ali nije prerasla u ono u što svaka zaljubljenost treba da preraste. Nije postala zrela i savršena ljubav. Jer da jeste, ne bismo okretali leđa toj osobi, ma šta da je ona učinila. Znate, jednom sam sa ovog mesta pročitao, moram sad ponovo da ih ponovim, reči koje se ovde tako divno uklapaju, reči starca Epifanija Svetogorskog i Atinskog, koji je preminuo tog nekih 10 godina unazad, koji je rekao, moje srce ima samo ulaze, izlaze nema. Ko u jednom u njega uđe, zauvek tamo ostaje, ja ga primam takvog kakav on jeste i za njega se stalno molim. E vidite, kada bismo postigli taj stepen da naša srca zaista imaju samo ulaze, a ne izlaze. Međutim, pogledajte kakva je situacija sa našim srcima koja imaju toliko vrata i od tolike promaje, pogodite ko se najviše razboljeva. Pa mi sami. Mi sami, upravo zbog te ogromne količine ljubavi crtica ne ljubavi. Lepo je i mudro i na osnovu iskustva rekao jedan čovek, nije bio hrišćanin, ali je itekako dodirnuo dubine hrišćanskih tajni, možemo slobodno da kažemo čak jedan od mučenika 20. veka, Jevrejin, psihijatar, psiholog, dr. Viktor Frankl, koji je rekao, mi ne možemo uticati na okolnosti i na situacije u životu. Jedino na što možemo i moramo uticati jeste način kako ćemo reagovati na to. To je jedina moja sloboda. I zaista, ne uklapa li se to već u ovaj prvi niz osobina onoga što bi ljubav trebalo da bude? Ljubav se ne hvali, ljubav se ne nadima. Evo vam jednog primjera. Neka mi ne bude zamereno što taj primjer nije iz našeg okruženja. Neko će možda reći, pa nemojte odmah da pričate o Amerikancima. Pazite, ja neću da vam pričam kao što nikad nikome ne pričam. Ne pričam ni samome sebi. O tome šta američka vlada radi ili ne radi. Ali i tekako često pričam o tome šta taj običan Amerikanac, koji je toliko daleko od svake politike svoje zemlje, šta on radi onda kada nešto zaista treba da radi. Godina je 1999. bombardovanje Srbije. Mi svakog dana služimo molebane, bio je veliki post. Prvo bombardovanje je bilo, sećam se, bila je sreda, služili smo pred osvećenu liturgiju. Dve nedelje posle toga, bio je april mesec, ja saznam od nekoga, čujem od nekoga, da jedna crnačka baptistička crkva redovno svako veče održava molitve za mir u Srbiji. Prošlo je još nedelju dana i u toku te nedelje ja saznam još nekoliko puta za to. Ja onda jednom prođem pokraj te crkve, koja nije daleko od autoputa, i zaista vidim ogroman jedan natpis koji bi mogao stati ovako skroz uzduž ispod balkona ove sale: prestanite bombardovanje Srbije. Niko ih nije obavestio, niko ih nije pitao, niko ih nije molio. Sami na svoju inicijativu. Američki crnci baptisti. Ja stupim u vezu sa njihovim sveštenikom i kažem, ako je moguće, ja bih došao na jednu od tih vaših molitava. Kaže, izvolite, svako veče se mi skupljamo i molimo za mir u vašoj zemlji. I da ludost naše spoljne politike prestane i da se preobrati u mir. Ja ne mogu da vam opišem kako sam se ja osjećao ušavši među preko 2000 crnih baptista u jednu ogromnu bivšu rimokatoličku crkvu koja je negde početkom 70-ih pretvorena u baptističku crkvu, prodata naravno baptistima, pošto se kraj demografski potpuno izmenio. I kada sam prisustvovao toj molitvi od sat vremena, pesmama, molitvama, čitanju psalama, jednoj žestokoj, žestokoj propovedi, onda me je njihov pastor pozvao da se i ja obratim njegovim vernicima i da kao neko, verovatno prvi Srbin koga su u životu i čuli i videli, kažem nešto o toj Srbiji za koju oni i ne zna, većina realno, i ne zna gde se nalazi na mapi sveta. Ali bez obzira na to, oni su to osetili kao nepravdu i pazite, oni su bez ikakvog nadimanja, bez ikakve hvale činili tu žrtvu, pazite, žrtvu, svako veče dolazeći i moleći se za mir u Srbiji, mir u zemlji za koju tačno i ne znaju gde se nalazi. Ali su to duboko osjećali kao nepravdu za koju su i delimično oni krivi, naslućujući ono univerzalno koje nam je ostavio Dostojevski: svi smo krivi za sve. Američki crni baptisti. I zaista, nije li to onda primjer ovoga da ljubav je ta koja se ne hvali i koja se ne nadima? A šta ćemo sa onim kada apostol Pavle kaže: ljubav ne zavidi? Šta ćemo sa zavišću? Sa zavišću koja je toliko, toliko prisutna među nama, koja zapravo sprečava da se mnoge ljubavi ispune onako kako bi trebalo da se ispune. Prosto svetootački, mudro je o zavisti govorila najumnija Srpkinja Isidora Sekulić, koja je lepo rekla: ono što ja nemam nije nešto što drugi ima, nego ono što meni nije dato. Kratko i jasno. Ali da bi čovek tako nešto mogao da kaže i u skladu sa tim rečima i da živi, on mora pre svega da oseti postojanje tog nekog koji mi nešto nije dao. Zašto? Radi moga dobra. Radi moga dobra. E vidite, Bog upravo daje ono što je nama potrebno, a ne ono što mi tražimo. I zbog toga nekada izgleda i dolazi do tog sukoba ili do tog, nazovimo ga, raskoraka na liniji mi i Bog. Ljubav ne uračunava zlo. Drugim rečima, ljubav ne zlopamti. Kaže sveti Marko Podvižnik, zlopamćenje je najgora hrišćanska osobina. Ona koja je u stanju sve vrline da uništi. Zlopamćenje. I onda se tu nadovezujemo, kada pominjemo zlopamćenje, i na praštanje, i na ono zaboravljenje koje je zapravo ne zlopamćenje. A koliko li je toga zlog u našem pamćenju? A, neću mu ja zaboraviti tako lako. I onda to što mu neću zaboraviti tako lako, samo još više umnožava količinu otrova u meni i truje mene samog. Zlopamćenje. A ljubav, prava ljubav, po apostolu Pavlu, nikako ne sme i ne može u sebi da sadrži zlopamćenje. Ljubav se ne raduje nepravdi, ali se raduje sa istinom. Kako je teško, ostvariti ovo. Ne radovati se nepravdi, a radovati se istini. Radovati se tuđoj radosti. Pazite, nije ništa neobično. Nije ništa nesvakodnevno kada se radujemo tuđoj nepravdi. Jedno od iskušenja kojim nas naše sopstvene slabosti iskušavaju, iskušenje kojim je bio ophrvan čak i jedan takav velikan hrišćanskog duha kao što je bio sveti Jovan Zlatousti i usudio se da piše o tome u svojoj trećoj knjizi o sveštenstvu, kaže: kako li se samo radujem kada vidim da drugi propada i kako mi je teško da se borim sa tim iskušenjem. Kako je teško i ponekad prosto nepodnošljivo radovati se uspehu drugih ljudi. I ako mi Bog da da se samo ovoga oslobodim do kraja života, ja mislim da ću bar nešto shvatiti od onoga što hrišćanstvo jeste. Sveti Jovan Zlatousti.
Strpljenje, praštanje i radost tri su glavne osobine božanske ljubavi. To su osobine i svake prave ljubavi. Poštovani slušaoci, vi ste na talasima Radio Beograda 2, emisija Hram o veri, religiji i crkvi. Naš današnji gost je gospodin Miloš Vesin, sveštenik Srpske pravoslavne crkve u Čikagu. Tema je ljubav. Zapravo, Tema je himna nad himnama, himna o ljubavi svetog apostola Pavla iz poslanice Korinčanima, glava 13. Sveti apostol Pavle, koji je rođen 8 godina pre Hrista.
I opet se vraćamo na mudrog doktora Frankla, koji kaže: ljubav je jedini način da se dosegne do najdubljeg dela ličnosti druge osobe. Do najdubljeg dela ličnosti druge osobe. I obrazlažući teoriju svoje logoterapije, sistema koji je on uspostavio, govoreći o značaju ljubavi, dr. Frankl kaže: niko ne može da postane zaista svestan punoće bića druge osobe ukoliko ne voli tu osobu. Jer jedino kroz svoju ljubav on će moći da vidi kakva ta osoba zaista jeste. U terapiji koju sam ja nazvao logoterapija, ljubav se ne tumači kao prosti epifenomen, to jest fenomen koji se javlja kao rezultat primarnog fenomena, dakle ne kao rezultat tog primarnog fenomena i kao epifenomen seksa. Naravno da je i seks način izražavanja ljubavi. I kažem da je seks opravdan, čak i osvećen, onog momenta i samo onda kada je sredstvo za produbljivanje ljubavi. Jer tada ljubav nije doživljena kao iskorišćavanje, nije nikakav efekat sa strane, efekat, ne daj Bože, seksa, nego je jedino tada seksualni doživljaj zapravo izraz i iskustvo onoga što se doživljava kada se voli. Dr. Frankl, koji je mogao ovako autoritativno da govori posle one 4 godine provedene u koncentracionom logoru, kada je zaista video i vrhove i dna svega onoga što je ljudska ličnost u stanju da učini ili pak nije u stanju da učini. Odnosno svu onu granicu naših izbora o kojima on tako često govori. Međutim, ljubav, pored svega toga, jeste i najveća i najzagonetnija tajna hrišćanskog života. I o ljubavi kao tajni hrišćanskog života, jer nas Gospod zapravo poziva na nešto mnogo veće i mnogo uzvišenije, govorio je i otac Georgije Florovski, tumačeći zapravo apostola Pavla. Jer apostol Pavle piše, kaže: nisi više rob, nego si sin. I otac Georgije u jednoj od svojih studija kaže: mi više nismo robovi, i ne samo da smo prijatelji Božiji, već smo udostojeni da postanemo i sinovi Svevišnjega i prisnici Božiji. Zato ljubav mora da bude pokretačko načalo samoga našeg služenja i delanja. Čak ni bludni sin po svome povratku nije bio lišen svoga sinovstva i nije mu bilo dopušteno da stane sa najamnicima i slugama. Šta više, mi smo udovi Hristovi u crkvi koja jeste telo njegovo. Njegov život nam je dat Duhom Svetim, u njega se oblačimo u našem novom rođenju vodom i duhom u kupjelji krštenja. Njegova volja nam je otkrivena, njegov život nam je darovan, mi više ne pripadamo sebi, već Hristu, ne samo iz poslušnosti, nego iz ljubavi. O, koliko je sve ovo daleko od najamništva, a tek od ropstva. To je služenje u savršenoj slobodi, ali zapitajmo sami sebe sa smirenjem i čistoga srca, da li smo zaista uspeli da prevladamo u sebi tu najamničku sablazan? Nismo li u sebi još uvek robovi? Ne razmišljamo li previše o plati i nagradi? I kada ištemo carstvo Božije, nije li to prečesto upravo zbog toga što očekujemo da nam se pridoda i sve ono ostalo? Znači, opet se vraćamo i istovremeno i na suštinu molitve. A zapravo kada se govori o molitvi, kako da ne govorimo o bogoslovlju? O bogoslovlju o kome, usuđujem se reći, vlada velika fama, pa ljudi kažu bogoslovlje, to je tako nešto uzvišeno, teologija, to je velika filosofija. Ali u suštini to je toliko jednostavno. Reč Otaca zapravo jeste čista i pitka, jer govori o konkretnim stvarima i obraća se konkretnim ljudima, uzimajući u obzir, naravno, probleme jednog konkretnog vremena. Bogoslovlje, otac Georgije Florovski naziva govorom ljubavi, jer, kaže on, bogoslovlje je ljudski odgovor Bogu koji je prvi progovorio čoveku. Ljudski odgovor Bogu koji je prvi progovorio čoveku. I tu opet ne možemo da se ne vratimo na Buberovo ja i ti, na dijalog. Da je Bog stvorio čoveka kao dijaloško biće, da bi bio večito sa njim u dijalogu. Kaže dalje otac Georgije, vaploćenje je lično uključenje Boga u život čovekov, intervencija ljubavi i milosti. Znači, nema nikakvih velikih ideja. Ne, najveća ideja je postala telo, ovaplotivši se, i to je intervencija ljubavi i milosti. Kratko, jasno, istinito i razumljivo. Ali kako je teško živjeti tu ljubav i kako je teško biti otvoren za tu milost. A blagodat je vrlo često u hrišćanstvu druga reč za ljubav. Sveti Grigorije Niski iz 4. veka kaže: blagodat nikada ne može biti nametnuta onome ko je slobodan i koji je sazdan po ikoni Božijoj. Upravo to i objašnjava sve ono što nam se dešava. Bog nikad nikoga ne prisiljava ni na šta, čak ni na ljubav, jer mu je dao neograničenu slobodu. Blagodat ne pokreće i ne oživljuje duše koje su zatvorene i koje se protive, koje su, kaže otac Pavle Florenski, mrtve duše. Neophodni su odgovor i saradnja. I tu se sada podsjećamo one drevne kineske izreke koja kaže: ljudski umovi i srca su kao kišobrani, dejstvuju tek onda kada su otvoreni. Ljudski umovi i srca kao kišobrani. Srce je najrasprostranjenije, najšire. Šta mislite kada? Pa onda kada je na molitvi. Jer srce na molitvi treba da se raširi i, kako kaže otac Pavle Florenski, otac Georgije Florovski, da obuhvati sve potrebe i sve žalosti čitavog roda ljudskog koji strada. Pitao me jedan prijatelj pred ovo predavanje, kaže: dobro, s obzirom da govoriš o ljubavi, da li će tvoji primjeri biti onako o ljubavi ili će biti ovako o ljubavi? Pa rekao: dobro, da li misliš sad ovo ovako o uzvišenoj ljubavi, a ovo ovako, da ovo onako, o onome što svi podrazumevamo pod ljubav najviše? Pa kaže: da, govorimo onome o čemu svi govorimo kada kažemo reč ljubav. Pa bit će, rekao, reči i onome onako. Zato što ono onako uopšte nije onako, nego bi trebalo da bude ovako. Ima tome već više od 10 godina, kada su jednoga dana došle kod mene dve žene, majka i ćerka, odnosno baka i majka osobe o kojoj je reč. Dve izuzetno aktivne parohijanke kod mene u Južnom Čikagu. I onda su rekle: Father, mi bismo hteli da vas zamolimo nešto što je u našoj kući trenutno od pitanja života i smrti. Hoćemo da razuverite našu unuku, odnosno ćerku, da ne čini to što želi da čini i da se ne udaje za čoveka za koga ima nameru da se udaje. Pa reko, znate šta, u sve poštovanje prema vama, i Mili, i tebi, Norma, tako ja ipak moram da razgovaram sa vašom ćerkom i vašom unukom, pa da vidimo kome se radi i o čemu se radi. I kako će to ona da objasni. Ja sam se našao sa tom devojkom. 28 godina je tada bilo. I ona je rekla, znate, oče moj, momak i ja, on nije. Nije Srbin, nije pravoslavac, jeste hrišćanin. Mi se zabavljamo već 5 godina i mi smo od početka nekako nameravali da se uzme. Međutim, on se pre 2 godine razboleo. Dugo je bolovao i nismo znali o čemu se radi. I pre mjesec dana smo otišli kod lekara i lekar je rekao da on ima tumor koji je neizlečiv. Na izlasku iz ordinacije ja sam njega zaprosio. On je rekao, ali ti znaš da su moji dani odbrojani. A ja sam mu odgovorila, tvoji dani možda jesu odbrojani, kao što su i moji odbrojani, ali zato dani ljubavi nikada nisu odbrojani.
Nama daje ono što nam treba, a ne ono što mi tražimo, kažu. Poštovani slušalci, vi ste na talasima Radio Beograda 2, emisija Hram o veri, religiji i crkvi. O ljubavi govori gospodin Miloš Vejsin, sveštenik Srpske pravoslavne crkve. Povod je najlepša himna na svetu, himna ljubavi, himna svetog apostola Pavla iz poslanice Korinćanima, glava 13.
Završetak himne ljubavi je pomalo kontroverzan za mnoge tumače. Kaže apostol Pavle, sada saznajem delimično, a onda ću saznati potpuno, kao što sam i sam potpuno poznat. Sada pak ostaje vera, nada, ljubav, ovo troje, a ljubav je među njima najveća. I mnogi tumači kažu, onda u večnosti prestaće vera i nada, nećemo imati više u šta da verujemo i čemu da se nadamo, onda će ostati samo ljubav. Jedno od najinteresantnijih tumačenja jeste tumačenje našeg oca Justina, koji je jedan od retkih slovenskih bogoslova, koji se usudio da na jedan veoma radikalno drugačiji način tumači završetak himne ljubavi. Jer na jednome mestu u svom tumačenju on kaže ovo troje zapravo nikada ne prestaje. Ono je kao predivna biljka koja se iz istog korena javlja. Jer vera i nada i ljubav, kao što su u vremenu, tako će i u večnosti biti isprepleteni. Znači, ne smemo olako primati tu misao da nam vera jednoga dana neće biti potrebna, kao što neće biti potrebna ni nada. I na samom kraju ne možemo a da ovo, kako ja to uvek volim da kažem, promišljanje jer se nekako ne osuđujem da kažem da sam ja taj koji nekome nešto predaje. Nisam još dovoljno jaka sveća, pokušavam da budem. Ne možemo, a da ne pročitamo, vjerovatno najlepše reči u srpskom rodu, reči posvećene ljubavi. Reči, nažalost, mnogom Srbinu i Srpkinji potpuno, potpuno nepoznate. A ovaj tekst, Molitve na jezeru, Svetog vladike Nikolaja, jesu svojevrsni srpski psalmi. I on tu tako lepo govori o ljubavi, kao što govori o veri i o nadi, o mnogo čemu drugom. Pa kaže o ljubavi. Ljubav me čini Bogom, a tebe, Bože, čovekom. Gde je jedan, tu nema ljubavi. Gde je dvoje ujedinjeno, tu je samo prizrak ljubavi. Gde je troje ujedinjeno, tu je ljubav. Tebi je ime ljubav, zato što ti je ime jedinstveno trojstvo. Da si jedan, ti ne bi bio ni ljubav, ni mržnja. Da si dvojstvo, ti bi bio neizmeničnost ljubavi i mržnje. Ali ti si trojstvo, zato si ljubav i u tebi nema tame ni neizmeničnosti. Ljubav ne zna za vreme i prostor, ona je van vremena i van prostora. Za nju je jedan dan kao hiljada godina i hiljada godina kao jedan dan. Kada sam spojen s tvojom ljubavlju, onda ne postoji nebo i zemlja, postoji samo Bog. Niti postoji onda ja i ti, postoji samo Bog i ja i ti u Bogu. Ljubav ima tri ipostasi. Devičanstvo, poznavanje i svetost. Bez devičanstva ljubav nije milost, no zemaljska sebičnost i strast. Bez poznanja ljubav nije mudrost, no ludost. Bez svetosti ljubav nije moć, no slabost. Kroz ljubav ja ne gledam sebe, no samo tebe. Kroz ljubav ti ne gledaš sebe, no samo mene, Bože. Ljubav se žrtvuje i ne osjeća žrtvu kao davanje, već kao dobijanje. Deco zemaljska, reč ljubav, to je najduža molitva. Postoji li zemaljska ljubav, pitaju me susedi. Onoliko isto koliko i zemaljski Bog, kažem im ja. Zemaljska ljubav, kao i sve zemaljsko, samo je san i gatka ljubavi. Koliko idoli liče na Boga, toliko zemaljska ljubav liči na Boga. Koliko dim liči na plamen, toliko vaša ljubav liči na božansku ljubav. Kada razmenite zlatnik u groševe, vi ne nazivate groševe zlatnikom, no groševima. Zašto onda ljubav božansku usitnjenu i samlevenu pepeo vremenom i prostorom nazivate ljubavlju, a ne pepelom? Gospode, udostoje me ljubavi kojom ti živiš i život daješ. Udostoj me ljubavi tvoje, Gospode, i bit ću slobodan od svih zakona. Useli ljubav tvoju u mene i ljubav će me useliti.
U emisiji Hram slušali ste Miloša Vesina, sveštenika Srpske pravoslavne crkve u Čikagu. Satrudnici današnjeg hrama emisije Radio Beograda 2 o veri, religiji i crkvi bili su ton majstor Zvonko Kašikić i autor i voditelj Dušanka Zeković. Poštovani slušaoci, do sledeće nedelje i sledećeg hrama želim vam svako dobro uz Božju pomoć.